Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites së veçojmë. Parlamenti Evropian sot diskuton për Kosovën. Presidenti Sejdiu thot se Prishtina nuk do të pranoj asë një formë dialogu me Serbin për çështjen e statusit. Vlera e aksioneve të trustit pensional të Kosovës ka rënë për afro 30%. Presidenti Barack Obama do të kufizoj paga drejtuesve të bankave që marin dihma financiare nga shteti. Për këto dhe përmbajtje tjera më vëllësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian sot i vlerësojnë zhvillimet në Kosovë në vitin e parë të pavarësisë. Debati zhvillohet në Parlamentin Evropian ku pritet të miratohet edhe një rezolut për Kosovën. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian është duke vazhduar debati për Kosovën që ka filluar kohë më parë dhe diskutimet janë kryesisht rreth propozim rezolutës që duhet të miratohet. Deri me tash kanë folur përfaqësuesit e grupeve kryesore politike në Parlamentin Evropian dhe kanë mbështetur propozim rezolutën e cila edhe një herë nënvizon se nuk mund të ketë ndarje të territorit të Kosovës. Raportuesi për Kosovën, Jos Langedajk, që ka qenë edhe përpiluesi i tekstit të rezolutës, ka thënë edhe një herë se Kosova është shtet i pavarur, pa marrë parasysh a i pëlqen apo jo dikujt kjo. Langedajk ka thënë se për Beogradin është shumë mirë që të vazhdoj të ketë një rol konstruktiv, sesa që të bëj përpjekje për të rishkruar historinë, sepse pavarësia e Kosovës është fakt i pakthyeshëm. Vetëm disa deputet nga partitë komuniste kanë dhënë vërejtje se pavarësia e Kosovës është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe kanë kërkuar që të miret parasysh se Euleksi nuk është i vërpritur nga pakica serbe dhe nga disa shqiptarë në lëvizjen siç tha vetvendosja. Mirëpo shumica absolute e deputetëve të Parlamentit Evropian kanë shprehur mbështetje për rezolutën, e cila po ashtu adreson edhe funksionimin e institucioneve të Kosovës, por edhe rolin e Bashkimit Evropian në Kosovë. Kërkohet nga BE-a që të vazhdojë punën përmes Euleksit, duke mos lejuar hapat që çojnë drejt ndarjes Kosovës. Po ashtu nga kosovarët kërkohet që të ketë një vendosmëri më të madhe në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, në mënyrë që të mos mbetet një imazh negativ për Kosovën në sytë e donatorëve ndërkombëtar. Po ashtu, rezoluta flet edhe për nevojën që Kosova të ketë një furnizim më të mirë me energji elektrike, mirë po tërhiqet vërejtja që në çdo plan për të ndërtuar termocentrale të reja në Kosovë, duhet të mirën parasysh edhe aspektet e ndikimit në mjedisin dhe në popullatën atje. Debati është duke vazhduar, ndërsa në debat të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e presidencës çeke të Bashkimit Evropian, sikurse edhe përfaqësuesit e Komisionit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti Fatmir Sejdiu sot e ka rikonfirmuar pozicionin e Prishtinës në bisedimet eventuale me Serbinë, duke e bërë të qartë se Kosova nuk do të pranojë asnjë formë të dialogut që synon të kthejë në tavolinën e bisedimeve çështjen e statusit. Hollësi tjera i sjell Ziadin Gashi.
Kosova dhe Serbia mund të hyjnë në bisedime teknike vetëm në cilësinë e dy shteteve të barabarta, ku do të trajtohen çështjet e interesave reciproke, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu. Ndërsa po vizitonte doganat e Kosovës, presidenti kosovar tha po ashtu se Prishtina nuk do të pranojë asnjë formë të bisedimeve që ka për qëllim trajtimin e çështjeve të statusit dhe sovranitetit të Kosovës. Me Serbinë, shtoi presidenti kosovar, mund të bisedohet vetëm në kuadër të vendosjes së marrëdhënieve reciproke ngjashëm siç veprohet edhe me vende tjera të rajonit.
Nasi situatë, nasi një vend, nasi një apsi dhe nasi një temë. Nuk mund bisedohet për çështje që kanë për qëllim hapjen e çështjeve statusore, çështje që duan të ndërhyjnë në punët e brendshme të Kosovës, në sovranitetin, integritetin dhe funksionimin e institucioneve të saj. Prandaj ne kemi thënë se nasa tema do të bisedojmë në tema të kësaj ambicie asnjëherë.
Pozicioni i Kosovës në bisedime teknike me Serbinë që po përgatiten nga Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të prezantohet nesër shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanier gjatë një takimi që që të të zhvillohet në Prishtinë që nga e premtja kaluar, Zanier ka kërkuar që t'i takoj presidentin dhe kryeministrin e Kosovës për të paraqitur atyre përmbajtjen e një takimi që kishte zhvilluar me ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić në New York dhe në lidhje me angazhimet e Kombeve të Bashkuara për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Fatmir Sediu tha se nuk pret diçka të veçantë nga ky takim, pas që do të rritheksohet ulmikut edhe një herë pozicioni Kosovës në lidhje me këto bisedime teknike.
Ka kërkuar takim që të informoj për zhvillimet që ai ka në pjesën e vokacionit të tij, do të thojë, natyrisht se ne nuk e kemi shkput bashkëpunimin asnjëherë, nuk ka ndonjë diçka tjetër më tepër mund të jetë pjesë e informimit nga ana e tij.
Në anën tjetër, nga qeveria e Kosovës përjashtohet çdo mundësi për bisedime me Beogradin pa përcaktuar qartë agjendën dhe nivelin teknik të këtij dialogu. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi tha se ky dialog duhet të përkufizohet me qëllimin e qartë pse zhvillohet ose nuk mund të ketë fare bisedime.
Qëndrimi i institucioneve të Republikës Kosovës mbetet i njëjtë dhe i pandryshueshëm për sa i përket çfarë do mundësi bisedime më të ardhmen. Do të pa pasur një pajtueshmëri për parimet bazë të cilat mundsojnë bisedimin, por në niveli teknik qofshin ato, nuk mund të bëhet pas bisedime.
Një nga 6 pikat që sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka përfshirë në planin e tij për bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit janë edhe doganat, që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në kufirin verior mes Kosovës dhe Serbisë në pikat 1 dhe 31, doganat mes dyja shteteve nuk funksionojnë. Presidenti Sejdiu i ka inkurajuar sot doganat e Kosovës që në bashkëpunim me Euleksin të shtrinë aktivitetin në gjitha pikat doganore. Një angazhim i tillë është konfirmuar edhe nga drejtori i doganave Naim Huruglica, i cili tha se pret që të vijë të rregulli edhe në portat 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Me natë 19 shkurt 2008 aty ka një shkatrim total të kësaj infrastrukture. Tash jemi ngritit asaj, do të thonë vendosja disa kontenerë mobil fillimisht, është një punë që ka filluar para 2-3 ditësh me regjistrim fillimisht i Euleksit. Tash hapi tjetër është kthimi. Nuk mund t'ju them me siguri të plotë se kur do të jetë ai ditë, por ne shpresojmë që është shumë e shpejtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Lirjana Bajo.
Varshav, Polonia planifikon të jap fund misioneve ushtarake në Liban, Lartësit Golan dhe në Çad si pjesë e uljes së shpenzimeve në fushën e mbrojtjes. Qeveria polake njofton se misionet e saj në Kosovë, Afganistan dhe në Bosnjë nuk do të preken. Ulja e buxhetit në këtë fushë ka qenë një hap i detyruar nga kriza ekonomike. Washington, presidenti amerikan Barack Obama pritet të bëjë publike kufizimet për drejtuesit e bankave dhe kompanive të tjera që do të përfitojnë nga fundet qeveritare të krizës. Javën e kaluar Obama i cilësoi si të turpshme veprimet e drejtuesve të Wall Streetit, të cilët kishin shpërblyer veten me shuma të mëdha në miliarda dollar me fondet qeveritare që kishin marrë për të kapërcyer krizën. Prishtinë, ministri i Shëndetësisë së Kosovës do të marrë pjesë në lutjet e mëngjesit, tubimi tradicional që mbahet nën kujdesin e presidentit amerikan. Lutjet e mëngjesit mbahen të njëjtën e parë të muajit shkurt. Wiesbaden, përfaqësuesit e 6 fuqive të mëdha janë angazhuar për gjetjen e një zgjidhje diplomatike lidhur me programet bërthamore të Iranit. Zyrtarët e lartë nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania thanë se mirëpresin ofertën e ardhur nga presidenti Barack Obama për bisedime të drejtpërdrejta me Teheranin rreth programeve bërthamore. Kabul, Afganistani do të jetë përparësi e Kombeve të Bashkuara gjatë vitit 2009, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon.
The plan we have focuses on investment.
Plani që kemi fokusohet tek investimet në sektorët kyçë si bujqësia, energjia, infrastruktura dhe rritja e efikasitetit të ndihmës së dhënë, tha Ban. Komentet e Ban u bën gjatë një konference të përbashkët për shtypje me presidentin afgan Hamid Karzai. Pas Afganistanit, Ban do të udhëtojë drejt Pakistanit, ku do të bëjë publik komisionin e OKB-s për hetimin e vrasjes së ish-kryeministres Benazir Bhutto. Londër, një ushtarak britanik në Afganistan është arrestuar në ndryshimin se ka nxjerrë sekrete zyrtare. Sipas mediave britanike, ai ka dhënë informacione rreth numrit të civilëve të vrarë gjatë operacioneve të forcave të koalicionit. Informacionet janë dhënë organizatave të drejtave të njerëzit. Jerusalem, policia e Hamasit në Gaza ka bastisur depo në organizatës botërore të dhe ka marrë në kontrol një sasi të madhe ndihmash humanitare. Ndihmat konsistonin në batanie dhe ushqime. Vatikan, Selia e Shenjtë ka kërkuar nga një peshkop tradicionalist që të tërheq deklaratat e tij ku ka mohuar Holokaustin. Vatikani njofton se Papa nuk ishte informuar për sjelljen e peshkopit në fjalë kur e tërhoqi vendimin për çkishërimin e tij. Veprimi i Papës ka ngjallur debate në Gjermani, vendlindjen e Benediktit të 6.
Das ist auch nicht nur eine Angelegenheit nach meiner Auffassung.
Sipas me, kjo nuk shqetëson vetëm komunitetin e krishterë të katolikë, po vetëm komunitetin hebrej në Gjermani. Papa dhe Vatikani duhet ta bëjnë shumë të qartë se nuk mund të ketë mohim të Holokaustit dhe se duhet të kemi raport raporte të mira me Bashkinë e Breje. Deri tani nuk besoj se ka pasur deklarata të qarta, tha kancelaria gjermane Merkel. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të katër komunave serbe në veri të Kosovës kanë paralajmëruar protest për bllokim rrugësh për të kundërshtuar formimin e forcës së sigurisë së Kosovës, por edhe vendosjen e doganave të ulieksit në veri të vendit. Kronike korrespondentes së Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Katër komunat serbe në veri të Kosovës kanë kundërshtuar një zëri formimin e forcës së sigurisë së Kosovës, vendosjen e doganave të ulieksit në veri dhe aplikimin e ligjeve dhe akteve shtetërore të Kosovës në pjesën veriore të vendit. Për të arritur këto qëllime, serbët kanë paralajmëruar protest në Mitrovicë më 10 shkurt, ndërsa nesër nga ora 11 deri në orën 12 do ta bllokojnë rrugën Prishtinë-Rashk. Këto qëndrime përfaqësuesit serbi kanë nxjerrë në seancat e jashtëzakonshme të asambleve komunale. Ata kanë vlerësuar se formimi i forcës së sigurisë rrezikon mbetjen e serbëve dhe kthimin e të zhvendosurve të tjerë. Kryetari i komunës së Zveçanit, Dragiša Milović, ka njoftuar se këshilltarët e kësaj komune kanë kërkuar shpërbërjen urgjente të forcës së sigurisë së Kosovës dhe demilitarizimin e plot të vendit, duke theksuar se me stërvitjen që KFOR-i ka bërë kësaj force, ka të kaluar përgjegjësitë e marra në vitin 1999 nga ana e Kombeve të Bashkuara.
I ono shto na sve brine da zdushno pripadnici KFOR-a odnosno NATO-a rade i pomažu.
Ajo që ne na brengosur se pjestarët e KFOR-it dhe të NATO-s po ndihmojnë edhe në formimin e edhe në pajisjen e këti formacioni. Ajo që mësë shumë di na brengos dhe nuk mund të pranojmë është se KFOR-i direkt është pozicionuar në anën e shqiptarëve dhe këto dit edhe në komuna tona po mundohet që përmes këtyre fletushkave t'i bindë përfaqësuesit pjestarët serb të rinë tanë që të marrin pjesë në atë që e quajnë formacion të sigurisë. Ky formacion para ushtarak për ne është i papranueshëm dhe sipas rezolutës 1244, këtë pjestarët e KFOR-i duhet ta dinë. Të gjitha formacionet para ushtarake duhet të çarmatosen, tha Milović. Këshilltarët e komunës së Zveçanit po ashtu kanë konkluduar se janë plotësisht kundër aplikimit të ligjeve dhe akteve të shtetit të Kosovës në veri, ndërsa nga Ministria serbe për Kosovën kanë kërkuar që të bashkëpunojë më tepër me përfaqësuesit e pushtetit lokal.
Ovi danas smo čuli tako jednostavno bez ikakvog dogovora sa Beogradom i sa lokalnim vlastima.
Këto ditë po dëgjojmë se pa kurfar paralajmërimi pa marrëveshje me Beogradin dhe autoritetet lokale, në pikat administrative janë shfaqur doganierët e ulieksit, të cilët po regjistrojnë mallin që hyn në Kosovë. Por edhe kjo është një nga hapat ka vendosja doganave që do duhet të ishte unike. Ne kundërshtojmë edhe këtë hap dhe nuk do të lejojmë kurfar dogane nëse nuk arrihet marrëveshje me unikun Beogradin apo me ne, tha Milović. Përbërja e katër asambleve komunale në veri ka dalë nga zgjedhjet lokale të vitit të kaluar të organizuara nga qeveria e Serbisë në Kosovë, të cilat nuk njihen si legjitime as nga institucionet vendese e as nga ato ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vlera e aksioneve të trustit pensional të Kosovës ka rënë për 30%. Zyrtarët thonë se përgjegjësinë për humbjet e këtyre mjeteve materiale nuk do ta merr askush. Ekspertët ndërkaq përgjegjësinë janë veshin kuvendit të Kosovës për shkak të neglizhencës së treguar në përzgjedhjen e bordit të trustit pensional. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zëvendës drejtori i trustit pensional të Kosovës, Agron Krasniqi, thosë se gjatë vitit 2008 vlera e aksioneve ka rënë për 29.4%. Shprehur në vlerë monetare, vetëm gjatë këtij viti, vlera e aksioneve të kursimeve të kosovarëve ka rënë për 91.250.000 euro.
Kjo nuk do të thotë që këto janë humbje të realizuara. Këto humbje do të mund të realizoheshin vetëm nëse merren ndonjë vendim për t'i kthyer apo për të tërhequr më njëherë investimet që janë bërë në instrumentet e caktuara.
Vetëm gjatë muajit tetor të vitit të kaluar, vlera e aksioneve ka rënë për 12.08%, që paraqet gjysmën e nivelit të rënjes së vlerës së këtyre aksioneve që nga fundi 2007-s. Këso rënje udhëhecit e trustit nuk presin të ketë në vitet e ardhshme, por as ndonjë rimkëmbje të shpejtë të vlerës së fondit. Sipas zotit Krasniqi, përgjegjësinë për humbjen e këtyre parave nuk mund ta merr askush. Ai thotë se politikat e investimeve të cilat i merr bordi mbështetet në ligjin për pensione.
Nuk ka paragraf apo nuk ka nën që garanton 100% sigurinë e këtyre mjeteve. Mirë po, ndërmerën të gjitha masat që këto mjete pensionale të diversifikohen, gjithësisht të shpëndohen në investime ndryshme qoftë në aksione, qoftë në bonat e sajt apo depozita bankare.
Ndërka që ekspert për çështje ekonomike, përgjegjës për humbjen e parave në një formë e quajnë kuvendin e Kosovës, të cilët kanë neglizhuar zgjedhjen e bordit të trusit pensional. Emrat për bord të trusit pensional të Kosovës janë dërguar kuvendit të Kosovës në shtator të vitit të kaluar. Ndërkohë përfaqësuesit e kuvendit tani kanë treguar se nuk i pranojnë emrat e propozuar. Shpend Ahmeti, ekspert për çështje ekonomike, thos se pas zgjedhjen e bordit nuk do të mund të ketë ndonjë vendim i cili do të mund të ndikonte në përmirësimin e kësaj gjendje.
Kuvendi ka përgjegjësinë fillestare me të cilën domethënë e sakton edhe bordin edhe kërkon përgjegjësinë nga të tjerë. Ne si shtetarë që kemi kursyen momentalisht nuk kemi adresë ku të ankohemi për pas kuvendit.
Megjithatë, se si do të vendos bordi i ri, pritet të shihet pas 3 muajsh. Kur edhe pritet emërimi antarëve të rinj nga kuvendi i Kosovës. Në anën tjetër, Komisioni për Buxhet dhe Financa i kuvendit të Kosovës ka kërkuar nga Banka Qendrore e Kosovës të shkëpus kontratat e lidhura nga trusti kursimeve pensionale për investimin e mjeteve në mënyrë që të ndërpriten humbjet e mëtutjeshme. Lidhur me këtë çështje, përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës nuk kanë qenë të gatshëm të prononcohen. Trusti momentalisht ka rreth 267.000 kontribues, prej të cilëve rreth 5.000 janë pensionuar dhe i kanë tërhequr kursimet e tyre me humbje të regjistruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vetëm disa ditë para 17 shkurtit, kur Kosova shënon një vjetorin e pavarësisë, qytetarët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme rreth zhvillimit të vendit dhe punës së qeverisë. Disa pohojnë se Kosova ka ngecur në po të njëjtin vend, ndërsa të tjerët thonë se ka pasur zhvillim të konsiderueshëm. Arton Konoshevsi e sjell anketën nga Prishtina.
Institucionet e vendit ka punuar mirë, por në aspektin e sigurimit të kufive duhet të punojnë më shumë, thot Faruk Hoti.
Në aspektin e ndërtimit e rregullimit të shkollave, e ndjenjes shpirtërore të neve si shqiptar, faktikisht kemi ndryshime. Gjithë ato që kanë vënë prej neve, domethënë kemi ndryshime, megjithëse s'do të thotë se nuk mund të bëhet edhe më tepër, sidomos në aspektin e kontrollimit të kufive.
Ndryshe mendon Muhamet Hasani. Ai konsideron se udhëhesit e vendit dhe partitë politike më shumë po merren me antarësimin e anëtarëve në parti sesa për zhvillimin e vendit.
Si do të them, puna e pavarësisë është një çështje krye për Kosovën, mirë po të arritë në atë shumë pak. Kanë marrë hot më partitë politike, kështu që njëherë për popull është shumë dobë, ka ana materiale. E të arritë në politike jashtë vendit, mendoj që janë të shku hape për para. Ta shë mas, barët që shpunojme.
Ndërsa, Merita Gashi të Kosova në zhvillimin e saj në përgjithsi, po vetë numron dhe nuk po ndryshon.
Nuk i dimë në sarvin Kosovë, do më thami shumë shpesh Kosovë, si studentët që janë vranë, sarvin e shë Kosovën njetë. Vishë do 4 muaj, ku shonë ndryshimi nuk shonë. Nuk shpesoja shumë. Edhe gazetat franceze shpesh shkruajnë për diçka që jo mirë, fatkesisht.
Murat Beqiri konsideron se një vit pas pavarësisë Kosova nuk ka pasur ndonjë progres të theksuar.
Kjo qeveri e fundit ka ofruar vetëm infrastrukturë, me thonë, edhe pak shkolla që kanë ndërtuar. Unë s'po shoh kurrë prosperitet. Po secili qytetari thjesht ai të përgjigjet se kurrë s'ka. Prontarme nuk e di. Vetëm fjalë.
Ndërsa Sani e Krasniqi pohon se veç pavarësisë dhe disa njohjeve, Kosova në aspektin ekonomik është e njëjtë.
S'ka ndryshime të mëdha për veçinat pavarësisë si shtet. Edhe shpresoj që kanë më na pranuar më shumë shtete që është më pranuar kombe të bashkuara, anë janë. Deri dikon po mundohen më lëbua më mujnë edhe më shumë. Po mundohen çfarë di. Zhvillimi ekonomik është i njëjtë, kurse s'ka ndryshuar në punëtor arsimit. Rrugat ne kanë rritni mesatorë të vogël, kështu që apo punëtorët e tjerë janë katastrofë.
Ndërsa Ardian Can Noli thot.
Zhvillimi ekonomik për mendimin tim domethënë është aty ku ka qenë. E vetmi që ka ndryshuar te popullata që s'man, i mbyt më te politikanët me deklaratat e tyre për pavarësi, diçka tjetër jo. Shifim disa rrugë edhe në të thirrën, kurse të tjerat ministri janë katastrofë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Maqedoni, mbrëm në mesnat ka skaduar afati nevojshëm për grumbullimin e 10.000 nënshkrimeve nga kandidatët presidencial. Korespondentja Radios Evropa e Lirë, Zërjeta Hajro Jahjaga, njofton se nënshkrimet e nevojshme i kanë siguruar 7 kandidat, 4 Maqedonas dhe 3 Shqiptar.
Ata janë kandidati partisë në pushtet, VMRO DPMNE-s Gjorgji Ivanov, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, Lubomir Danailov Vërçkovski, i Bashkimit Demokratik për Integrim, Agron Buxhaku, nga Partia Demokratike Shqiptare, Mirushe Hoxha, ndërsa në nënshkrimet e nevojshme i kanë grumbulluar dhe lideri Demokracisë së Re, Imer Selmani, si dhe kandidati i pavarur, Lube Boshkovski, ish ministri i punëve të brëndshme gjatë konfliktit armatosur, dhe kandidati i Partisë Liberale, Nano Ruzhin. Ekspertët e pavarur vlerësojnë se të gjithë kandidatët presidencial në garë hynë me konceptin e partisë që urin prapa dhe jo me platformë konkrete për zgjidhje në çështjeve të hapura që pengojnë procesin e integrimit, edhe pse të gjithë kandidatët presidencial pikë referimi kanë pikërisht integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
Nemi se verua deka vo kampanjat të barem presatorski kandidati mnogu ke istaknuat të ovje prashanje na eurointegracije.
Nuk besoj se kandidatet presidencial do dalin me përpozim konkret sa i përket deblokimit të procesit e integrimit, thot Vladimir Mirchev, ish diplomat, duke shtuar se kjo do të paraqet dhe pikën më të ndjeshme nga se çdo zgjedhje prek dhe identiteti nacional të Maqedonis. Ndërkaq, Jeton Shasivari, politikolog, thot se çështja e deblokimit të procesit eurointegrues do të varet në mas të madhe se nga cili opsion politik do zgjidhet presidenti i ardhshëm i shtetit.
Nëse kryetari i ardhshëm i shtetit vjen nga radhët e partisë politike VMRO, që është bartës e pushtetit absolut parlamentar dhe pushtetit ekzekutiv, atëherë një kryetari tillë do të paraqiste vetëm se një dorë të zgjatur të qeverisë ose një hije e kryeministrit, që nuk do të ofronte risi për sa i përket politikës së jashtme të Republikës së Maqedonisë, konkretisht për procesit e integrimeve euroatlantike dhe zgjidhjes së kontestit të emrit me Republikën e Greqisë. Mirpo, nëse kryetari i ardhshëm vjen nga një provenienc tjetër partijake ose bipartijake, të themi që nuk do të ketë hipoteka të partisë në pushtet, atëherë mund të pritet që një kryetar i tillë të ketë një politikë më reale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e paparur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Liberalizimi i vizave me vendet e zonës Schengen ka qenë një nga premtimet kryesore të qeverisë së Tiranës, por opozita dhe ekspertët atje thonë se vendi duhet të përmbushë edhe një sër kritere tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Menada Zaimi.
Fillimi i vitit 2009 duke se ka futur qeverinë shqiptare në ethet e përmbushjes së një prej premtimeve të saj kryesore, liberalizimi i vizave me Bashkimin Evropian. Ekspertët shojnë optimizëm të tepruar në këtë besim të qeverisë referuar progres raportit të Brukselit të muajit nëntor 2008 edhe mbi këtë çështje. Ndër vendet e rajonit, Maqedonia shihet si më e avantazhuara për shkak të shpërndarjes në masë në popullsi të pasaportave të reja biometrike. Ditmir Pushati, ekspert pranë Institutit Lëvizja Evropiane në Shqipëri, konsideron të rëndësishëm dhe një tjetër aspekt.
Vendet do të përfitojnë regjimin liberalizuar vizash vetëm në rast se shkalla e refuzimit të vizave për qytetarët e tyre nuk është më e lartë se 3%. Dihet nga statistikat Këshillit BE-s, nga sondazhet që janë bërë ku edhe ne kemi marrë pjesë, që Shqipëria është mbi 20%.
Opozita ofron të tjera argumenta, të cilat sipas saj tregojnë se liberalizimi do të shtyhet në kohë. Sipas deputetit socialist Oland Balla, domethënës është fakti se qeveria nuk i ka bërë asnjëherë publike detyrimet që ka vënë Brukseli.
Asnjë qytetar shqiptar nuk ka marrë në dorë apo nuk ka filluar madje aplikimin për pasaportën biometrike. Një kriter tjetër shumë i rëndësishëm është sistemi integruar i kufijve. Shqipëria do të jetë e aftë të përfitojë nga një marrëveshje e liberalizuar plotësisht vizash me vendet Schengen kur të ketë përmbushur pra edhe kriteret politike që janë zgjedhjet e lira, pavarësia e sistemit drejtësisë, liria e medias, respektimit të drejtës pronës të çështje të tjera.
Qytetarët, të cilët mbajnë barën e rënd të refuzimit në dyert të ambasadave, ndahen në opinionin nëse procesi do të mbyllet brenda këtij viti. Sigurisht, ajo çfarë i bashkon është dëshira për të lëvizur pa viza në vendet e Bashkimit Evropian.
Dhe ishte një gjë shumë e mirë për Shqipërinë, por nuk besoj për këtë vit paktën jo një herë për 2009.
Nuk mendoj se do ketë liberalizim vizash, është vetëm një premtim elektoral, përdoret gjithmonë.
Qeveria po punon densisht, kështu që mendoj se po.
Duhet të shpresojmë.
Por çfarë do të sjellë 2009 në mungesë të një marrëveshje me Këshillin Evropian për liberalizim të vizave?
2009 do të jetë vendimtar për të kuptuar se cilat nga vendet do të kalojnë në listën pozitive të Schengenit, pra do të hiqet regjimi viza. Unë nuk mendoj se të gjithë Ballkanit Perëndimor do të hiqet në blok.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga krijimi i saj në vitin 2002, gjykata penale ndërkombëtare llogarit 108 vende anëtare të saj, por aty mungojnë vende të rëndësishme si Kina, India, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së fundmi zyrtarë të lartë amerikan kanë bërë deklarata që tregojnë afrim të marrëdhënieve me këtë gjykatë. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Talli, sjell raportin në vazhdim.
Është përgjegjësi Organizatës së Kombeve të Bashkuara që të ndërhyjë kur shtetet shkelin të drejtat e qytetarëve të vet, tha Susan Rice, ambasadore e re amerikane në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Rice, para Këshillit të Sigurimit, gjithashtu ka deklaruar se Washingtoni e mbështet këtë përgjegjësi të OKB-s, si dhe drejtësinë ndërkombëtare e cila merret me rastet e krimeve të luftës. Ambasadore amerikane sapo emëruar në OKB ka cilësuar gjykatën penale ndërkombëtare si një instrument të rëndësishëm dhe të besueshëm për të vënë para përgjegjësisë politikbërësit e akuzuar për krime lufte. Megjithatë, Rice nuk tha nëse Shtetet e Bashkuara do t'i bashkoheshin kësaj gjykate. Por mund të jetë e besueshme mbështetja amerikane për gjykatën penale ndërkombëtare në kohën kur ata vetë nuk pranojnë të jenë anëtarë të saj. Sipas Stephen Zunes, profesori së drejtës në Universitetin e San Franciscos, i specializuar në të drejtat e njeriut, kjo është një çështje disi e komplikuar, duke pasur parasysh ligjin që ekziston prej 7 vitesh në Shtetet e Bashkuara, ligj që e sheh gjykatën në fjalë në një frymë negative. Zunes sqaron se ligji kufizon ndihmën ushtarake amerikane për vendet që e kanë mbështetur marrëveshjen që krijoi gjykatën penale ndërkombëtare, si dhe i lejon Shtetet e Bashkuara që të përdorin të gjitha mjetet e nevojshme, ku futet dhe forca ushtarake për të liruar çdo qytetar amerikan apo të ndonjë vendi aleat që mbahet nga gjykata penale ndërkombëtare apo për llogaritë të saj. Sipas ekspertit Zunes, më e mira që mund të bëjnë Shtetet e Bashkuara për momentin është që ta lejojnë gjykatën të bëjë punën e saj.
For not to interfere with its work.
Është një situatë me dy presa. Mendoj se gjëja e parë që mund të bëjnë Shtetet e Bashkuara është të mos ndërhyjnë në punën e gjykatës siç ka ndodhur gjatë viteve të fundit. Nëse është pjesë e qëllimit dhe dhënia e një roli të Shteteve të Bashkuara në gjykatë, nuk e di si mund të ndodhë një gjë e tillë derisa Washingtoni nuk është anëtar me të drejta të plota e gjykatës, thot Zunes. Ka një mori arsyesh për kundërshtimin amerikan ndaj gjykatës. E para lidhet me faktin se gjykimi i një qytetari amerikan nga gjykata ndërkombëtare mund të shihet si shitje e sovranitetit të vendit. Të tjerë kanë argumentuar se meqë Shtetet e Bashkuara janë superfuqi, udhëheqësit e saj politike apo ushtarak mund të përballeshin me një sër akuzash të sajuara.
I think it comes down to the United States being a superpower. We don't really like having anybody telling us what to do.
Mendoj se bëhet fjalë për Shtetet e Bashkuara si superfuqi, ne nuk dëshirojmë askënd të na tregojë se çfarë duhet të bëjmë. Mendoj se kjo ka të bëjë me nacionalizmin apo anti-internacionalizmin që e shohim her pas here të ngrej kokë, thot Zunes. Për një numër vëzhguesish, komentet e Rice-it mund të jenë sinjal se presidenti Obama po shtron rrugën drejt antarësimit të mundshëm në gjykatën penale ndërkombëtare. Por Zunes nuk mendon se kjo do të ndodhë derisa beson se Obama do të përdorë më shumë diplomacinë dhe rrugë të tjera për të rivendosur autoritetin moral të Shteteve të Bashkuara në botë.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Parlamenti Evropian sot diskuton për Kosovën. Presidenti Sejdiu thot se Prishtina nuk do të pranoj asë një formë dialogu me Serbin për çështjen e statusit. Vlera aksioneve të trustit pensional të Kosovës ka rënë për afro 30%. Presidenti Obama thot se do të kufizoj paga drejtuesve të bankave që marrin ndihma financiare nga shteti. Polonia planifikon të jap fund misioneve ushtarake në botë si pjesë e uljes së shpenzimeve në fushën e mbrojtjes. Njoftohet se misioni i saj në Kosovë nuk do të preket. Selia e shenjtë në Vatikan ka kërkuar nga një peshkop tradicionalist që të tërheqë deklaratat e tij ku ka mohuar Holokaustin. Dëgjues të nderuar, kjo është e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.